COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. A empresa Altei vén de suspender o calendario de charlas informativas que programara para informar aos veciños da Ulloa do seu proxecto para crear en Palas unha fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa. O motivo, segundo a empresa, é a agresividade de determinados colectivos nos actos que celebrou en Palas, Monterroso, pero, sobre todo, no de Melide. Green Fiber, a marca promotora dese proxecto, asegura que empregará outras canles de comunicación cos afectados. De feito, ven de editar un díptico que repartirá entre os veciños da Ulloa para explicar o proceso productivo desa fábrica. En todo caso, a decisión de suspender as charlas e, sobre todo, os motivos que argumenta a empresa non sentaron nada ben á plataforma Ulloa Viva. Marta González é a súa voceira.
Queríamos deixar moi claro que nos parece intolerable en todo punto que digan que non veñen aquí porque somos violentos. Porque esa é unha palabra que non se pode utilizar tan a lixeira. Porque violencia é que te queiran botar da casa, que te queiran expropiar as fincas, é que non teñas nin a decencia de vir falar ca xente. Esa é violencia. E non 4 carteles así postos mentre estás sentado no teu sitio. Eso é liberdade de expresión. Igual non están moi acostumbrados, pero vanse ter que acostumbrar.
No ámbito político, os partidos van tomando posicións. A espera de que se pronuncie oficialmente o Partido Socialista, o presidente da Xunta de Galicia deixou moi claro o seu respaldo a Altri, a ese proxecto empresarial en Palas de Rei. De feito, non descarta que haxa que recurrir a expropiacións forzosas para sacar adiante a propia factoría. Tamén dixo que a Xunta nunca autorizaría nunca un proxecto que fose medioambientalmente inviable.
Xamais se autorizará por parte da Xunta de Galicia algo que non cumpla estritamente todos os requisitos de carácter ambiental, ecolóxico, técnico, normativo. Esa é a primeira tranquilidade.
Rueda tamén cargaba nas últimas horas contra os partidos políticos que sempre se opoñen a proxectos de futuro. Dixo, referíase, entre outros, ao BNG, e é que o Partido Nacionalista desmarcouse claramente da iniciativa industrial de Altri. No seu momento, Fernando Suárez, o alcalde nacionalista de Ribadeo, mandoulle unha carta a Altri para que o seu concello fose a sede desa fábrica. Agora, sen embargo, o BNG asegura que a planta que está promovendo a multinacional portuguesa é unha bomba ambiental no corazón de Galicia. Son José Luis Ramudo, para hoxe agardamos a alternancia de nubes e claros pola tarde. Pode que a última hora haxa algunha precipitación, será feble, en todo caso, en o norte da provincia. Seguimos, eso sí, con temperaturas case de verán. É certo que a mínima se quedaba esta mañá en tan só 7 graos, pero a máxima esta tarde en Lugo capital chegará aos 24 graos, case prácticamente como algúns días do mes de xullo. Por certo, a Xunta de Galicia ven de informar de que quedaron prohibidas en Galicia todas as queimas forestais e agrícolas de particulares, dende hoxe e ata novo aviso. Polo tanto, non se dan permisos e quedan suspendidos todos os que foran concedidos previamente. O motivo, precisamente, a previsión do tempo. Multiplícase o risco de incendio nos próximos días. Escoitamos a xefa territorial de Medio Rural en Lugo, Olga Iglesias.
Esta prohibición non só implica que non se van a dar a partir de hoxe máis permisos para queimas, senón que os que xa están concedidos quedan en suspenso hasta que melloren as condicións climáticas. Bueno, debido a esta razón, xa que é moi importante para Galicia e para non ter incendios, pedimos a colaboración da cidadanía para que extreme as precaucións.
Comezan este venres as procesións da Semana Santa en Lugo. Esta noite, a partir das 8:30 na Praza de Pío XII e na Catedral, terá lugar o solemne Vía Crucis, presidido polo bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Sae en procesión o paso do Cristo da Misericordia, portado por 40 mulleres. O domingo terá lugar a tradicional bendición dos ramos. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Disfruto con cada procesión, con cada acto. Sei que cada acto leva e cada procesión leva moito traballo, aínda que non se vexa, leva moito tempo, e ver que todo sale perfecto ou que todo sale ben, pois para mí xa é un orgullo.
Claro.
Pero, indudablemente, o Lunes Santo é un día moi especial, sí, porque además a presencia da Armada viste moito e hai moita xente que vende fora. O Martes tamén é un día moi especial. O Vendres Santo é un día onde non se atopa un sitio onde, vamos, está todo cheo de xente.
En Lugo, a Semana Santa, como saben, a partir de este ano aspira a ser de interese turístico nacional. Agora mesmo é de interese turístico galego. En Viveiro tamén arranca hoxe a súa Semana Santa, neste caso de interese turístico internacional, xunto coa de Ferrol, das máis importantes que temos en Galicia. Arranca coa procesión do Venres de Dores. Falamos agora das citas previstas para este fin de semana. En Friol, o domingo, a Feira do Queixo e do Pan de Usá. Mari Buján é a concelleira de Cultura.
Queixeiras van ir sobre 50, máis ou menos. Bueno, cada unha trae un pouco os que pode, aínda que teñen máis produción, entonces traerán unha cantidade considerable. Poñer a venta unha gran cantidade de queixos. Panaderías son 5, que son as que hai na parroquia de Usá, e son as que veñen a feira, as que le van vindo pois.
Saben como é aquel dito con pan? Con pan, queixo e viño, ándase o camiño. En Sober celébrase durante toda a fin de semana a Feira do Viño de Amandi. Luis Fernández Guitián é o seu alcalde.
Son 22 as adegas que están presentes. Sober é o concello de Ribeira Sacra que máis adegas ten amparadas para de hoxe. Temos algo máis de 30. Os viños son principalmente viños xóvenes da última anada, do ano 2023, pero tamén hai adegas que traen viños blancos, rosados, e viños pasados por barrica ou de añadas anteriores con elaboracións especiales.
Lembramos que esta fin de semana tamén arrancan as rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra, polos ríos Miño e Sil. Xa hai moitas reservas, centos de reservas para facer esas rutas en catamarán. Por certo, as previsións hoteleiras aquí na nosa provincia de cara aos vindeiros días, de cara á Semana Santa, son magníficas. A Asociación de Empresarios de Hostelería espera, agarda chegar a unha ocupación do 70%. Veremos, porque en gran parte que esas previsións se cumplan vai depender do tempo. Non dicimos ni do bo tempo, ni do mal tempo. De que non chova, basicamente. Máis asuntos. Hai lista de espera, consciente de que moita xente agarda pola necesaria valoración para acceder a prestacións por dependencia ou discapacidade, a Xunta de Galicia vende implantar dous novos órganos de valoración en Lugo. Un deles comezou a funcionar onte. Esos dous novos servizos súmanse aos 7 que funcionan na rúa Serra de Ancares. Dese xeito, Lugo disporá de 5 órganos de valoración para persoas con discapacidade e 4 para persoas con dependencia. Javier Vázquez Nodal é o xefe territorial da Consellería de Política Social.
Un novo órgano de valoración de discapacidade que prestará os seus servizos na residencia juvenil Lug 2 situada na rúa Pintor Corredoira. Este órgano de valoración está composto por un médico, un traballador social, un psicólogo e tamén con persoal administrativo de apoio. Na actualidade, prestan servizo nesta xefatura territorial un total de 4 órganos de valoración de discapacidade.
Seguimos a falar da mellora de servizos públicos, neste caso por parte do Concello de Lugo. Vén de abrir unha sala de lactancia materna no mercado de Quiroga Ballesteros. A sala estará disponible durante todo o horario de apertura desas instalacións. Para utilizala, e ben sinxelo, pódese pedir a chave contactando con persoal do mercado ou ben indo a 3 postos do mercado a pedila. Son o restaurante Mangiarte, a churrería La Modernita e a quesería Gerardo. Cristina López é a concelleira de Participación.
Coa creación deste espacio, tratamos de ter un lugar confortable, higiénico e privado, accesible para todas as mulleres en período de lactancia, co obxectivo de dar continuidade á lactancia materna. Seguimos a traballar dende as áreas do Teniente de Alcalde na dotación de zonas para que a xente que se achegue ao mercado municipal e á Praza de Abastos poida estar o máis confortable posible.
Tamén che contamos que a Garda Civil noutra operación contra o tráfico de drogas na Mariña, no Concello de Foz, detivo a 2 persoas. En concreto, a 2 persoas que participaron nunha transacción, nunha venta de droga, foronlles intervidos 32 gramos de cocaína, unhas 150 doses no mercado negro. En deportes, esta fin de semana, mañá, partido trascendental, o que xogo Breogán en Santiago de Compostela co Obradoiro. En xogo está boa parte da tempada, a permanencia. Dani Santiso, contanos.
Chega o derbi galego na ACB a Santiago, coas novidades de Devon Doston no Obradoiro e de Justin Robinson no Breogán. Como sempre, será un partido intenso, xogado en boa parte no terreo emocional, e no que o equipo que teña mellor control dos nervios terá certa ventaxa. Dixo ante Belco Mersi que Saius adestra con normalidade e que veremos canto pode axudar. Partido ao límite pola clasificación dos dous equipos. Mañá ás 20:45 no SAR, Obradoiro, Breogán.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Boa tarde.